Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Je tu další Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. V Čechách máme krásnou pestrou krajinu, dokonce i hory u nás máme. A přestože to nejsou žádné velehory, můžou být odrazovým můstkem pro jedno zajímavé povolání. Pro horského vůdce. A jeden takový bude naším dnešním hostem. Rodák ze Slaného, Roman Kozelka.
Středočeská setkání a Šárka Formánková.
Když je člověk malý, má nejrůznější sny. Začne třeba sportovat a sní o tom, že v dospělosti bude profesionálním sportovcem. A nebo začne lézt po skalách a říká si, že jednou z něj bude skutečný horolezec. Většinou se to nestane, ale najdou se lidé, kterým osud splnění jejich snu dopřeje. Jako našemu dnešnímu hostovi. Horolezci a certifikovanému horskému vůdci Romanovi Kozelkovi ze Slaného. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Vzpomenete si, která byla úplně první skála, na kterou jste jako kluk vylezl?
S kamarádem s Fínem jsem vylez na Jesenici, na takovou malou skalku. On dělal toho zkušenějšího. Dopadlo to, že jsme přežili.
Kolik vám tehdy bylo let?
Já jsem začal pozdě s lezením. Já jsem začal až ve 20. Jo, opravdu pozdě, ale aktivně jsem to doháněl.
Já myslela, že už jako kluk jste zkoušel nějaké
skalky. Všude jsem lez, ale neměl jsem žádný klub, žádného staršího, takhle jako kamaráda nebo nějaký oddíl. Takže jsem začal až jako aktivně na škole v Ústí nad Labem.
A co vás na tom tehdy lákalo?
Výšky. No, hlavně.
Dostat se někam hodně nahoru.
A nebezpečí.
Uh-huh. A to znamená dostat se někam nahoru, ale ne za pomoci obyčejných schodů, ale s tím, že vy musíte něco překonat.
My jsme vždycky jezdili, jako s našima jsme jezdili do hor, to jo, jezdili jsme do Tater, lyžovat někdy i v létě, nebo do Jeseníků. A pak jsme začínali cestovat, teď jsem tam byl vlastně v prosinci, na Sardínii, jo, těsně po revoluci jsme jeli vlakem s batohama, já mám dva bratry ještě, a tam jsme spali na pláži, kterou jsem si teď po 30 asi třech letech prohlídnul. Jo, byl jsem se tam i vykoupat, takže tímhle tím způsobem jsme začínali cestování a lezení.
A když jste začínal s tím skutečným lezením, tak vás k tomu někdo přivedl, někdo z kamarádů?
No, já jsem si koupil v Ústí, jak jsem tam začal studovat zdravotnického záchranáře, tak tam jsem se seznámil s pár klukama. A když vezmu úplně ten originál, takový jako vstup do toho lezení, tak vlastně přítelkyně mě seznámila s kamarádama, který lezli, a s těma jsem na té šňůře divný po nějakým pradědovi jsme lezli, to bylo hrozný.
Mohla být i spuchřela.
Bylo to dlouho starý lano 20-letý, který už určitě nebylo nějakým způsobem jako funkční, bych řekl, jo. Ale začínali jsme s kamarádem Špínou a s Horácem a s Pičusem, a to je jeho přezdívka, takže to není nic jako vulgárního.
Jaký to byl tehdy pocit? Vzpomenete si ještě na to, na tu první zkušenost?
Měli jsme jenom pár karabin, pár smyček a nějaký lano a bylo to vždycky takový hodně na hraně, no. Vždycky jeden vylez, já jsem nebyl ten nejšikovnější, měl jsem nejmín zkušeností, ale řekl bych, že jako fyzicky jsem na tom byl dobře. Kluci někam vylezli, cvakli kruh a pak jsme se střídali, kdo vyleze na ten kruh jako nejdál bez toho, aniž by spadnul.
Mm-hmm. Já si říkám, že možná tehdy bylo dobře, že vám bylo teprve 20, protože člověk nemá takovou zodpovědnost a nemá takový strach a nevidí vlastně ty důsledky, proto se možná někam dostane.
To máte pravdu, úplnou naprosto.
Existují i u nás v Čechách nějaké hory, které představují výzvy, které jsou třeba jako náročné na to, aby je člověk vylezl?
Tak hory, jako když vezmu. Celá Česká republika je obklopená horama, jo, a když vezmu jako lezení, tak dá se líst v Krušných horách, dá se líst v Krkonoších, můžete si tady zalíst v Praze na Šárce třeba, jo, jako tady jsou normální hřebenovky poctivý, já jsem začínal líst hodně na Písku a v Tisí a v Rájci, v Ostrově a potom jsme se přesídlili a hodně jsme lezli na Bořni.
Kdy jste se rozhodl, že z obyčejného amatérského lezení se stane vlastně vaše budoucí profese, že budete horským vůdcem?
Já jsem začal líst opravdu pozdě, protože jsem dělal judo a hrál jsem basket hodně v tu dobu. A potom jsem začal líst aktivně, ale jako opravdu jsme jezdili každý víkend. Jo. K tomu jsem přidal i lyžování právě, začínal jsem pozdě se skialpama taky než třeba jiný kluci, ale tím, že mám od malička sportu, tak jsem se do toho dostal relativně rychle. No a pak jsem se začal dělat postupně licence, já bych řekl, že tak od roku 2003-2004, že jsem začal dělat nějaký instruktorský licence nejdřív na umělých stěnách, jo, nějaký akreditovaný kurz tady pod fakultou tělesné výchovy, potom na skalách a přírodních terénech, Pak jsem začal jezdit pro jednu cestovku jako průvodce a tam jsem si pak udělal, tam jsem potkal první horský vůdce. Já jsem pro ně jezdil hory hlavně, takový menší, pak větší, pak i ty Blanky a takový. Ale jako hodně, myslím, jako že opravdu třeba 8-10 víkendů za ty prázdniny od června do září. Tak jsem začal jezdit Afriky, různé destinace, Jižní Ameriku, Asii. Takže tam jsem jako strávil třeba 150-200 dní v roce, jsem strávil na cestách nebo v horách. To jsem ještě nebyl nějak, jako neměl jsem rodinu a tak, takže to bylo taky jednodušší.
Hostem dnešního středočeského setkání je horolezec a horský vůdce Roman Kozelka ze Slaného. Na jakou horu jste za našimi hranicemi vylezl jako na úplně první?
Jestli se to správně pamatuju, tak jsme právě s kamarádem nasedli na motorku, kterou jsem si koupil a chtěli jsme vyrazit do Alp a že vylezeme na Matterhorn. Takže lidi to berou někdy od základů a my jsme to hodně jako přeskákali a šli jsme, vybrali jsme si tenhle relativně těžký kopec. Nakonec jsme tam jeli favoritem a jeli jsme tam asi 2 dny, bylo to hrozně dlouhý. Tam ještě se spávalo v kempu vedle chaty, vedle Hernehütte a vylezli jsme teda na Matterhorn. Ale vzali jsme to na těžko od spoda se spaním a byl to dlouhý výstup. Takže takhle tímhle jsem začal. No.
A jaké hory potom v Evropě následovaly? Šel jste po těch ještě vyšších a těžších, anebo jste se vrátil i třeba k těm nižším?
No, já jsem to teď nedávno počítal a vylez jsem zhruba na 350 4000 opakovaně. Nemám to úplně přesně, ale zhruba tak. A pak na, nevím, 36 tisícovek možná, 25. A pak nějakou 7000 a těch kopců je spoustu, jako v létě, v zimě. Teď nepočítám ty trekový kopce, jako je Kilimanjaro a takový, to je třeba 5 až 6 tisíc a takový, takže to úplně do toho nedávám. Spíš takový ty lezečtější nebo vysokohorskou turistiku.
A jakou úplně nejvyšší horu jste slezl?
No, my jsme byli na pik Leninovi, to je 7134.
A to je kde?
To je v Kyrgyzstánu, tam jsem byl poprvé s 2 kamarádama před 20 lety, nebo možná 25 lety. Pak jsme tam byli před 5-6 lety a teď jsme to zopakovali asi 2-3 roky zpátky. Takže to je jako vrcholem tý nejvyšší. Pak jsme byli na Aconcagua, teď v létě jsme byli na Aljašce, na Denali, taky se nám podařilo. A to v těch kopců bylo jako spoustu, v Nepálu na nějakých 6000. Takže my jsme se dál nedostali, ale bylo to spíš z důvodu, řekl bych, finančních a časových, že to je opravdu náročný časově.
A vzpomenete si, jaký byl nejnáročnější výstup, jaký jste absolvoval? To asi nutně nemusí souviset jenom s tou výškou té hory.
To nesouvisí. Když jsme lezli nějaký závěrečný výstupy na horského vůdce, tak to byly takový techničtější cesty některý rázů. A teď, když vezmu velmi komplexně to, tak ta expedice na to Denali byla náročná, jak fyzicky, tak po stránce organizační, tak po stránce cestovatelský, no, takže to určitě náročný bylo. Potom nějaký cesty v tom Nepálu, ale technicky to nebyly jako náročný cesty, měli jsme nějaký podporný aparát, jakoby nějaký průvodce, nosiče, takže spíš když jsme vždycky byli jako sami někde v tom kopci, tak to bylo jako náročnější, takže asi bych řekl to Denali tím, jaký byly podmínky, co se tam stalo, že tam třeba týmí klient se omrzli prsty a takový, tak to bylo všechno složitější. Takže tam natáhli jsme 50 kilo na saních a batozích, takže to bylo náročné.
Během toho výstupu se může stát lecos. Šlo vám někdy vyloženě o život?
No, tak máma to snad neposlouchá, takže no, pravděpodobně častějc, jakoby. Mm-hmm. No. Takže, ale jako dvakrát jsem měl takovou blbou zkušenost s lavinou. Mm-hmm. Jednou jsme letěli v Tatrách asi 700 metrů s kamarádem, to bylo čistě s kámošem a to už je teda dlouho. A jednou mě zasypala lavina v Gruzii, takže tam to bylo taky nepříjemný. Nakonec mě teda vyhrabali nějaký místní lyžema, ale to bylo taky větší. A pak jsem měl jednu právě nejmenovanou událost pro jednu cestovku, s kterou jsem, tam se mi stala taková nehoda na Islandu. To nebylo teda v horách, takže to nebylo jako moc příjemný a pak spoustakrát nějaký menší pády, jako, ale vždycky to dopadlo dobře, nic výraznýho. Jako
někdo nad vámi drží ochranou ruku.
Někdo, no, babička si myslím, že to tam hlídá.
Tak to je dobře. Dnešní středočeské setkání se odehrává vysoko v horách, protože naším hostem je horský vůdce Roman Kozelka. A jaký je to pocit, když se podaří vylézt na nějakou horu? Jste nahoře, víte, že je to za vámi, všechno se podařilo. Co člověk cítí?
No, nevím, co cítí ty mý klienti nebo hosti, ale já cítím to, že je dobrý si udělat pár fotek a mazat rychle dolů, aby jsme zase byli rychle na chatě a byli v pořádku. Takže tam pro mě ta cesta končí dole, někde v údolí. Já jsem relativně přísnej horský vůdce. Myslím si, že v údolí jsem schopný si udělat ze všeho legraci, ale na těch kopcích vyžaduju relativně velkou disciplínu i od těch mých hostů, s kterýma jakoby lezu na ty kopce.
A jaký je to naopak pocit, když se nepodaří dosáhnout toho vrcholu a třeba se člověk opravdu musí vrátit jenom kousek od dosažení toho cíle?
No, párkrát se to stalo a patří to prostě k tomu horolezectví. A každý horolezec, jak se říká, starý horolezec, dobrý horolezec, to znamená, že opravdu přežijete, takže základ je to najít tu hranu, kdy to máte otočit, kdy vy třeba víte, že ty rezervy máte, ale ty vaši hosti prostě ty rezervy nemají třeba anebo nemají ty zkušenosti, takže si vůbec nedovedou spočítat, že tam taky můžou zůstat, což se mi párkrát s lidma stalo, takže jsme to museli otáčet a je dobře, že jsem to udělal. Občas se stalo, že bylo dobrý počasí a že tam šli třeba nějaký jiný horší vůdci nebo jiný lesci, ale a vyšlo jim to, ale já bych to jako nevzal zpět. Určitě si myslím, že v tomhle se rozhodu dobře. Zatím. Doufám, že to taky zůstane.
Jak je náročné, když musíte cestou nahoru někde přenocovat?
Jako bivakovat, myslíte?
Já se tomu mi vždycky připadá totiž úplně nejhorší, když to vidím.
Já se tomu snažím vyhýbat, když to jde. Párkrát se to stalo a pravidla bývá kosa, no, když třeba zjistíte, že třeba kolega nemá spacák nebo nemá bivakovací vak třeba. Jo, to stane, no. Tak se tulíte prostě.
A nestydíte se za to?
Ne, to potom, co jsme párkrát takhle strávili. Teď mám jednoho pána, Milan se jmenuje, s kterým jako lezu na takový kopce, těm Seven Summits, takový projekt děláme, tak vlastně vy využíváte ty toalety v tom stanu jakoby společně, takže jako
ostych musí stranou.
Tam to ani nejde, no.
Co všechno horolezce může cestou na vrchol překvapit nebo zaskočit? Kromě počasí, které je asi samozřejmě.
Počasí, to je standard, to je vlastně to nejhorší. A ta prognóza toho počasí je určitý, je složitá. Máme takový podpůrný aparát na to, kolegy tady, kamarády, satelitní telefony a tak dál. Ale i tak to vůbec nemusí vycházet. No a potom trhliny. No. Já jako mám respekt z lavin a z trhlin. Té párkrát jsme někam zaučili. Bohužel i pár mých kolegů nebo kamarádů někde zahynulo nebo známe jich takhle touhle formou, kde se někam zřítili, nějaký most pod nima třeba prasknul. A laviny, no, z toho mám jako respekt velký a čím je člověk starší a má větší zkušenosti a víc o tom ví a dovede víc jakoby předvídat, tak si myslím, že není to strach jako vyloženě, ale je to takový ten nějaký šestý, sedmý smysl vzadu někde zastrčený a říká se, a tady to třeba není dobrý, co bychom neměli, to bychom měli obejít, nebo tohle už je třeba za hranou. A, takže asi laviny a trhliny, ledovec. No.
Když se vám něco takového přihodilo, jakože jste říkal, že několikrát jste to zažil, dokážete si teď vzpomenout, jaká byla ta první myšlenka? Propadne člověk v první moment nějaké panice a opravdu si říká, tak a to je konečná? A nebo to má jiný vývoj?
Já si myslím, že je to o povaze toho člověka, protože o tom, jakým způsobem funguje. Já třeba vím, že bych nemohl řídit autobus, i když na něj mám papíry, protože prostě se nedovedu koncentrovat jakoby v těch normálních situacích, v těch lidských jako v dopravě. Mm-hmm. Ne, že bych si telefonoval, ale prostě vždycky se někde zakoukám, nebo tohle, nejsem tak pozorný. Když jdu po městě, nejsem tak pozorný, couram se. Ale když jsem v těch horách a něco přijde, tak to možná to smrdí sebechválu, ale já dobře reaguju na ty nebezpečí a na ty krizové situace. A vždycky mi to šlo, to jako vím. Že vždycky se zachovám chladnou hlavu, spadli jsme třeba do trhliny nebo něco, nebo jak jsme se zřítili v Tatrách, tak první, co bylo, tak řeknu, ty vole, co se stalo, vytáhl jsem to lano, vyběhl jsem za ním, zkontroloval jsem si ho, pak jsem ho otáhl stranou, nebo jsme došli stranou, aby jsme nebyli pod tím kuloárem. A on mi pak řekl, ty vole, to byla jízda, viď? A já říkám, no, to byla. A pak jsme začali řešit jakoby nohy, ruce a takhle, takový, takže nejdřív jako dobrýcky se postarat o to, aby se vám něco nestalo dalšího. Jo, zabezpečit nějaký ten prostor, když to jde, když je to možný, pak řešíte tu aktuální situaci a potom řešíte ty ostatní věci, jak se dostanete dolů, nebo jak ani nedáváte třeba domů vědět, až píš, když se vracím, a tak pak jenom tak se zmíním, jestli třeba něco stalo, je to lepší asi.
Dnešní středočeské setkání jsme začali ve Slaném na Kladensku, odkud pochází náš dnešní host, horolezec a horský vůdce Roman Kozelka. A potom jsme se přesunuli do Vysokých hor. Víme o vás, že jste certifikovaný horský vůdce, což znamená, že nelezete po horách jenom sám za sebe, ale že do nich vodíte i běžné zájemce. Kdo se k vám může přidat? Musí ten člověk už mít nějaké zkušenosti? Musí něco umět, znát?
No, já si myslím, že může začít v podstatě kdokoliv. Začíná to zpravidla telefonátem a nebo nějakým e-mailem, kde já si vlastně předzjistím. On ten horský vůdce je takový psycholog, jo. Takže často mi zavolají lidi, který prostě napadne, že vylezou tam a tam. Jo. Tak prostě já řeknu ano, ale má to nějakou cestu, nějaký vývoj. Myslím si, že to tak dělají všichni mý kolegové, že nejdřív si vyzkouší ty lidi nějakých lehčích výstupech, lehčích kopcích, zjistíte, jaký mají fyzičku, jaký mají technický předpoklady, jestli jsou třeba dobrý lyžaři, jestli mají dobrou psychickou odolnost, jestli mají dobrý vybavení a pak jdete na další kopce a dál a dál. Já si vzpomínám, jestli můžu takovou vsuvku, že ten můj současný host, který se mnou už leze, myslím, že 6 let je to, tak běžel podél mýho baráku a zastavil se, byl taky nevýrazný a říká, ahoj, ty jsi Roman Kozelka. A já říkám, no. Hele, víš, já bych chtěl na Everest. A já říkám, no, tak jsem se tak prohlídl a v duchu jsem si říkal, no, jako, nevím, ale proč ne? No a teď tam jedem.
Vážně?
No, takže...
No tak to je skvělé, že se to takhle může vyvinout, že i člověk, který nemá žádné zkušenosti, se může dostat až tamhle.
A maká na sobě, musím smeknout, že jako fakt dře teďko, no.
Když jste říkal, že si ty lidi, ty zájemce nejdřív musíte prověřit jejich kondici, znamená to, že když třeba zjistíte, že ta kondice není tak dobrá, že společně dopředu nějak trénujete?
Je to tak, ale beru je spíš, doporučím jim. Oni jsou taky jako manažeři, takže některý, že jo, nebo nějaký vysoce, nebo právníci, nebo zubaři, nebo já nevím.
Celé dny sedí v kanceláři.
Celý, často, ale zpravidla sportujou, tak jim doporučuji, co by zhruba tak měli jako zvládnout v rámci nějakého fitka, běhání a takhle, kolik mají vyšlapat výškových metrů, jakou třeba rychlost. Ale já jsem taková stará škola, já na tyhle ty hodinky a GPS a tyhle věci moc nejsem. A to mám tak jako pocitově, že prostě můžete se mnou vydržet jít s batohem do kopce po nějakou dobu, občas si dát svačinu na jíse a vydržet zase sejít a nezmrznout u toho. Takže teď třeba mám toho jednoho nebo dva, který se mnou trávají víc času. A s tím jsme se domluvili, nastavili jsme si nějaký pravidla, ty makají třeba v tom fitku, mají si osobní trenéry a dělají a dřou. A já mezi tím běhám nějak tak s rodinou po horách a tak, no.
Když se vám nějaký zájemce přihlásí, chcete znát jeho zdravotní stav?
Teďko říkám, jdeme na nějaký větší kopce, když ty lidi znám, zeptám se zpravidla, jsem vyštudovaný záchranář, chvilku jsem tu práci dělal, takže já se jich zpravidla ptám, nedávám jako dotazník, ale napíšu jim třeba e-mail, nemusíte to říkat ostatním, ale napište mi, mám nějaký zdravotní problémy, léčím se ze srdce, mám epilepsii, mám astma, mám špatný cévy, nebo měl jsem velký úraz páteří. Jo, tak abych prostě tyhle ty informace měl a měl je dostupný.
A jo. I taky vezmete sebou?
Já to samozřejmě určuju já, jestli můžou nebo ne. Stalo se mi loni, bohužel třeba tak jsem měl na jednom lyžařském kurzu nejmenovanou paní, která vlastně mi řekla, teď nevím, jestli řekla, že je v 5. měsíci a zrovna jsem měli stížit takový freeridový terén, tak jsem jí řekl, že to není jako vhodný. Jakože se domnívám, že vím, že těhotenství není nemoc, ale že tam, když by spadla a došlo k nějakému pádu, že to není úplně vhodný. A na závěr se vlastně urazila, jako respektovala to, jela jinudy, ale urazila se a ještě mě jako pomluvila. Ale jako pořád si říkám, že je lepší,
když stále je to lepší,
když, to lepší, než když by se něco stalo.
Stane se i někdy, že se někdo z těch zájemců přecení a potom to není úplně ideální na té tůře?
Jo, stává. Já bych řekl, že dřív, 20 let zpátky, byli ty lidi trošku líp fyzicky připravení, asi i psychicky odolnější, bych dokonce řekl. Neměli tak velký sebevědomí, který dávali navenek, ale šli a dřeli. Neměli třeba tak kvalitní vybavení, anebo možná měli trošku hloubš do kapsy, jako s penězma, ale to bylo dřív. Řekl bych, že možná to bylo i lepší trošku. Jo, samozřejmě zase je tam i otázka nějakého zisku a vidiny peněz, takže v dnešní době tohle je určitě lepší. Lidi jsou fyzicky docela dobře připravení, ale mají velký sebevědomí a myslí si, že jsou na tom perfektně, což se dost často zjistí, že to tak úplně není, ale snažíme se nějak se s tím jako popasovat. finančně říkám, jsou relativně OK, ale ta psychická odolnost. Jo. Hmm. Oni si myslí, že jsou v pohodě a pak se něco stane a za mě je to prkotina třeba, jo, třeba jim mrznou ruce, nohy. Rozplakali jsem jim párkrát na ledech, třeba i chlapi, že jo, jaký statný, velký, prostě mrznou vám prsty a já říkám, ale v pohodě, já vím, že to bolí, jo, ale tak to přijde, dostane se tam krev, zahřejem to pod páždí nebo něco, zlezem dolů, dáme termosku s čajem a no, ale byli úplně v čoudu, jo, pak už třeba nechtěli líst nebo něco takového, že na to koukali. A říkám, no tak mají zvedlý ruce celý den, leze školní ledy, je to těžký, no tak dnes musíš být jaký trochu chlap, že jo. No.
Host dnešního středočeského setkání, horský vůdce Roman Kozelka, pochází ze Slaného a já bych se teď na chvíli ráda vrátila z těch světových velehor právě k nám domů do Slaného. A vy tam máte Slánskou horu. Je to někde uprostřed města, pokud vím. Je to vysoká hora? Asi nemůže být, když je uprostřed města.
Doufám, že mě místní zastupitelé nezabijou, ale myslím si, že má 330 metrů nad mořem, jo, je to z Čediče, jo, myslím, že je tam nějaký procento ještě nějakého toho olivínu nebo něco v tom a je tam taková ta sloupcovitá odlučnost skoro na těch severních stranách, ale pak i v té lomové části. Jo. Mm-hmm. Přestalo se tam těžit, to je pár desítek let, no to je díl asi, no, možná 80. leta nebo něco, 90. max. Teď to zarůstá a na té severní straně vznikla Via Ferrata.
Mm-hmm. To znamená, že se tam dá někde lézt na nějakou skálu?
Ano, ano. Úplně vhodná právě na lezení, jako na nějaký sportovní lezení nebyla, na nějaký zajištění, protože se trošku jakoby odštípávala a bylo tam taky jako vlhčí to prostředí na tom severu, jak tam nesvítí sluníčko, ale na tu Ferratu si myslím zpřístupnit jakoby té veřejnosti nějakou vertikálu, tak si myslím, že to vhodný je.
A vy jste nějak spolupracoval na jejím vzniku?
My jsme tam chtěli vždycky udělat lezecké cesty. To už je nějaký kamarádi historicky přede mnou. Nějak se to jako nedařilo, protože to úplně nešlo. Je to přírodní památka. A pak s tím přišel jeden zastupitel, pan Richter, který to někde viděl i na severu, kde vznikala třeba Děčínská Ferrata. A já znám Karla Bělinu, takže on to se mnou, pan Richter, i nějak konzultoval. A já jsem mu říkal, jo, že ten to umí postavit, je šikovný, jenomže je to trošku jako blázen, jako, ten, jako starý horolezec, jako teď už má určitě přes 80. A tam vznikly dvě cesty. První takový, který nějakým způsobem snad i financoval, myslím, pana Richter, to bylo tak rok 2011-12. A pak se to všechno nějak zlegalizovalo. Musím poděkovat jakoby i městu, jako vedení města, že se k tomu postavili jako čelem. Udělali se tam informační tabule, vznikly nové cesty a teď už je to druhým nebo třetím rokem po kompletní rekonstrukci, protože ty cesty nebyly postaveny úplně ideálně pomocí těch technických věcí, pomůcek, kotev, háků, lán. Něco bylo skorodované a něco bylo špatně jakoby zakotvené, takže celá rekonstrukce proběhla, taky super, úplně musím poděkovat vedení zase, jo, i současnímu, i bývalýmu, že se na tom podílejí finančně a že mají jako chuť a vůli něco tam dělat. A lidi tam chodí líst, fakt hodně lidí.
A kolik je tam dneska tras?
Teď je tam 7 cest a 2 lanový mosty.
Uhum. A tam může opravdu každý, kdo projeví zájem?
Může, teď je to přístupný široký veřejnosti, nic se neplatí. Abych tam rád zavedl nějaký dobrovolný vstupný, aby se trošku přispívalo na to. Ale musíte mít jako certifikovaný a kvalitní vybavení. Je tam provozní řád, já jsem vlastně správce té Via Ferraty, zároveň tam tomu dělám i revize. A takové kontroly, jo, údržby, jo, asi 9x za rok, každý měsíc, kromě zimy. A myslím si, že jako pokud dodržíte ty základní pravidla, máte helmu, máte úvazek, máte Via Ferratový set jakoby novějšího charakteru, se nepoužívají 20-30 let starý, máte kousek lana a víte, jak se pohybovat nahoru, dolů a hlavně i jak udělat nějakou sebezáchranu nebo dopomoc, plus třeba lékárničku, a dodržujete to, tak si myslím, že je to v pohodě.
A jsou i někteří zájemci, kteří vyžadují, aby tam s nimi někdo šel, někdo zkušený, jako třeba vy?
Ozývají se na kurzy, ozývají se na půjčovnu toho vybavení a myslím si, já jim vždycky říkám, ale podívejte se, teď zaplatíte nějakou korunu na 2 hodiny, bude s váma zkušený instruktor, certifikovaný, nebo z toho pohledu mýho, že tam posílám nějakým způsobem licencovaný lidi, který mám ověřený a procházeli i mým školením interním. Tak říkám, ale půjdete tam, budete 3, 4, 5, projdete si tím školením, budete vidět, jak ty pomůcky používat, budete vědět, jak s nima zacházet, jak s tím manipulovat a budete vědět rizika a zároveň budete vědět, jak třeba líst. 2 hodinky vám na tohle stačí, abyste se po těch českých feratách pohybovali a bylo to bezpečný. ale musím teda říct, že tam chodí hodně lidí, kteří mají špatné vybavení, nekvalitní nebo starý, nevědí, jak ho používat, nevědí, jak se navazovat a hrozí tam hrozně moc věcí. Já jsem i překvapený, že se tam nic jako závažného ještě úplně nestalo.
Hostem dnešního středočeského setkání je Roman Kozelka ze Slaného, horolezec a horský vůdce. A když lezete po těch vysokých světových horách, jak se přitom cítíte? Jaké jsou pocity na těch túrách?
Já to mám poměrně jednoduchý. Já mám doma dva kluky, 11 a 9, nebo necelých 11 a 9, a já se hrozně rád vracím domů. Ale jako moc rád, opravdu. Vždycky jsem tam a říkám si do prkínka, když budu slušný, co tady dělá, když máš doma děti, jo, tak jsem tam dlouho. No, ale když tam jsem, tak se cítím jako dobře, ale těším se domů. A když jsem doma, tak za týden, za 14 dní, teď už jsem doma docela dlouho, protože jedu na nějaký expedice, tak jako trošku se snažím víc spejt s těma dětma a trošku to tady pošulichat doma, jak by to mělo být. A to si, už mi to svrbí, už jako potřebuju někam, jo, posledních 20 let hodně cestuju a prostě mi to chybí.
Takže... Když jste na nějaké té túře, dá se říct, že se cestou kocháte?
No, pořád. Pořád se kochám, protože to je, jak někdo říká, že i cesta je cíl, tak jak člověk dozrává a je opravdu starší, tak často já neupřednostňuji ani jakoby ty kopce, jakože, jako ty vrcholy, jako je to moc hezký sedět tam, koukat na tu nádheru, jako být tam sám třeba, to je úplně skvělý, ale často jako když tam jdete s někým dobrým, jako kamarádem, i tím klientem, hostem, to je jedno, a cítíte se tam dobře, tak stačí jenom jít, jakoby. Jo. Když jste tam dobrýma lidma, tak je to vždycky lepší.
A jaké momenty bývají nejlepší? Někdo říká třeba, že nějaký východ slunce, nebo když je tam mlha, válí se v tom údolí. Máte nějaké takové okamžiky, které jsou pro vás krásné?
Já mám rád západy slunce hodně. Teď říkám třeba na té Alašce, to bylo úžasný. Hrozný, jako bylo teplo, svítilo sluníčko, zalezlo slunce a já nevím, z plus 10, 15 na slunce, na tom bylo minus 20 hned, takže to máte během, já nevím, 15 minut. V Africe mám rád hvězdy a takovou tu tmu obrovskou. Mm-hmm. Se říká tma jak v Africe, tak je to z toho důvodu, že tam nesvítí ty světla. Mm-hmm. Já jsem strávil hodně času v Kenii, v Tanzánii, v Etiopii a když se tam díváte na oblohu, tak je fakt plná hvězd a je úplně tma. Je černo prostě. Nejsou lampy, nejsou města. Pokud jste někde v přírodě nebo na safari, tak je to tohle je pěkný.
Vylezete, pokud vím, i po ledovcích. To musí být asi hodně náročné. Je to náročnější než lézt po skalách?
No já trávím vlastně dost času na ledu, na sněhu i v létě. Převážnou část. Poslední 2 roky se snažím občas jezdit s kamarádama na skalky, abych aspoň něco užil i v teple, ale zpravidla jsem v horách ve vysokých a náročnější. No tak je tam větší zima, no. Je tam větší zima, jste furt navlíklí. Zase, když svítí sluníčko přes den, tak je strašný vedro, jak se to odráží, to, ty sluneční paprsky, že jste většinou spálený. Já ne tolik, já mám takovou tmavší, hroší kůži, a, ale ty lidi jsou, se matlají furt nějakýma krémama, nosí šátky, masky, kukly a stejně jsou spálený hodně. A fouká vítr, je zima, no.
Uh-huh. A co je na lezení na ledovcích opravdu zrádné?
No, tak ledovcová turistika je vlastně... Jdete po ledovci, to nic není, to můžete jít po rovině, jakoby ten ledovec má 20 kilometrů, tak jdete, tam není nic jako složitýho, můžete se propadnout do traviny, to můžete, takže chodíte navázaný na laně, to by se mělo respektovat, hodně lidí to hodně podceňuje a kašlou na to, jo, a to jo, ale pak když jdete jako zpravidla nějakým ledovcem nahoru, nějakou morénou nebo nějakým, mezi nějakýma sérakama, tak potom se propletete skrz, a pak se dostanete na nějaký hřebínek, který třeba se potom končí hezkým lezením a pak, když máte lyže, tak si to třeba nějakým kuloárkem sjedete. To je takový top asi, bych řekl, s těma lyžema.
Vy už jste to před chvílí zmínil, ale teď se zeptám konkrétně. Vy se v blízké době chystáte na nějakou expedici?
No my děláme ten projekt, takový projekt Seven Summits, to je těch 7 vrcholů, těch světadílů. 5 už jich máme za sebou. Teďkon v dubnu se chystáme na Everest. A nejdřív tam jdeme na nějakou takovou aklimatizaci do základního tábora, tam jede s náma ještě pár lidí, aby jsme nedostali úplnou ponorku s Milanem. A Milan Čagerer se jmenuje, je to vlastně sice můj host, ale teď už je kamarád. A potom nás čeká Antarktida, pokud všechno klapne, tak na podzim a tím by to snad mělo být uzavřený.
A jak se těšíte?
Na místo se těším, ten týden první 14 dní, 10 dní je takový pomalejší, pak si na to zvyknete, je to takový monotónní rytmus, potřebujete se najíst, vyspat, odpočinout, bolí vás hlava a nebo vám něco je a lezete a soustředíte se jenom na tohle. Takže tohle je jako skvělý. to, ten režim je to, ale je to strašně dlouhý, takže mě budou chybět hodně moc děti, to vím, jako už teď, jako, jo, takže pak už mám naplánovaný, jak se s nima hned, jak přijedu, pravděpodobně po vyhubli, po zábli, po vyzábli nějakým způsobem, zpravidla jsem těch 7, 8, 10 kilo zhubnu, takže...
Tak hlavně, ať se vrátíte v pořádku, ve zdraví domů, ať si to co nejlíp užijete.
Jo, to já myslím, že si užiju. Děkuju.
Moc děkuju, že jste k nám přišel, že jste nás vzal do těch výšek i do těch ledových míst a na všechny zajímavé hory, na které se ještě chystáte, tak vám přeju, ať se vám podaří vylézt.
Taky děkuju. Budu se těšit někde zase naslyšenou.
Naším dnešním hostem byl horský vůdce Roman Kozelka ze Slaného. A na další středočeské setkání se těší Šárka Formánková.